قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.
Dirá Allah: entrai com as nações de génios e humanos que vieram antes de vós, no fogo. Cada nação que entra amaldiçoará a sua semelhante, até que quando todos estiverem adentrados no fogo, a última delas dirá sobre a primeira: Senhor nosso, estes nos desviaram. Dê a eles o dobro do castigo prescrito para nós. Responderá Alá: para todos haverá o dobro do castigo, mas vós não sabeis.